man så heldig å leve sammen med et elsket monster, livet kanskje ikke så verst. Men hvordan det å leve sammen med en psykopat, for eksempel? Og noen av oss genetisk bestemt til å bli verstinger? Dette vårt første tema, hvor vi tar opp spørsmål rundt ondskap, som du også kan lese mer om i temanummeret om ondskap i tidsskriftet Diade. Og psykolog og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt i Trondheim, Turid Berg Nilsen, med oss på telefon. Og kan du si noe om, vet man noe om hvor mye genene bestemmer?
Ikke i stor grad, men noe er det. Det vil si at barn som født av biologiske foreldre, som enten den ene eller begge to, har psykopater eller antisosiale, og som blir adoptert bort slik at de vokser opp hos vanlige adoptivforeldre som ikke har psykopatiske trekk, de har likevel en litt større sjanse for å bli psykopater enn andre bortadopterte barn. Så noe er det, men ikke mye.
Men man kan ikke redde seg av et helt annet og godt miljø, altså?
Jo, stort sett. Kan man det. Men det en liten sjanse for at ok, likevel så kan noen uheldige gener slå gjennom. Men man regner med at det skal uheldig miljøpåvirkning til for at den disposisjonen for antisosialitet eller psykopati som man født inn i verden med, for at den sovende disposisjonen skal slå ut. Slik at det ikke nok bare å ha genetikken, man må også ha en uheldig miljøpåvirkning. I den studien jeg viste til, hvor disse barna hadde en bitte litt større sannsynlighet enn andre bortadopterte barn for å bli psykopater, da hadde man ikke tatt med i beregningen sånne ørsmå nevrologiske skader som barn kan fødes inn i verden med, og som kan predisponere den ytterligere for en psykopatisk personlighet. Og det gjelder barn som har hyperaktivitetssyndrom eller atferdsforstyrrelser. De har en større sannsynlighet for å utvikle psykopatiske trekk enn andre barn. Nesten uavhengig også av biologisk opphav. Sånn at på grunn av deres ørsmå hjerneorganiske skade, så har de litt vanskeligheter for å kontrollere sitt temperament. De har litt lavere frustrasjonstoleranse. De har litt vanskeligheter for det tankemessige spranget det å tråkke ut av egne sko og leve seg inn i andre og altså ha en innlevelsesevne i andre, hvordan kjennes det ut for den andre, altså en viss sånn hensynsfullhet. Slik at ser man bort fra de som har slike nevrologiske skader, så må man regne med at du må en viss, kanskje en genetisk disposisjon til, og en uheldig miljøpåvirkning, at det en vekselvirkning mellom de to. Man kan også utvikle en psykopatisk personlighet bare på bakgrunn av en uheldig oppvekst. Slik at det ikke nødvendigvis en påvisbar genetisk disposisjon som skal til for å gjøre det. Det også nok med å ha det ille.
Og det mye som kan gå galt, altså. Men i hvilken alder det man kan slå fast om den sovende disposisjonen slår til?
Derom strides man. Man undersøker jo barn med alvorlige atferdsvansker, og har begynt nå å få data på etter å ha fulgt dem i en nesten en mannsalder, og begynner å se visse ting, men det finnes ikke så mange studier enda, men noen finnes det. Og der viser det seg at av de barn, rampunger, som har, ikke sant, slåssing og litt eksplosive og ljuger og skulker og slemme med andre og alt det der. Hvilke barn det som da senere utvikler en psykopatisk personlighet? Og det viser seg at det en liten undergruppe av disse adferdsforstyrrede barna som gjør det, langt fra alle. Men det en undergruppe.
Hvem det?
Og det de som tidlig viser seg å ha en viss sånn følelseskulle, en viss hard kjerne, hvor ikke sant, det ikke bare er umodne og har vanskeligheter for å kontrollere sinnet sitt, men de er kalkulerende og sadistiske på en måte og viser veldig tidlig svært mangelfull innlevelse i andre. Og denne litt harde kjerne følelseskullen som man kan se til og med hos noen førskolebarn, den skal man ta svært alvorlig. Og der gjelder det å komme til så tidlig som mulig før det mønstre, atferdsmønstre på en måte festner seg. Og der må man nesten til, kan det se ut som, å komme til i førskolealder for at dette skal kunne endre seg.
Når det er kommet sånn langt i voksen alder da, at det ikke er noen empatievne eller innlevelsesevne med andre, er det da litt for sent, sier du?
Det er ingen behandling som per i dag kan vise til gode resultater med psykopater eller antisosiale personer. De regnes for å være mer eller mindre ubehandelbare. Og når man tenker over det, så er det egentlig ikke så rart. Disse personene er så tykkhudet og er såpass avstengt inni seg at de i liten grad opplever ubehagelige følelser. Og de følelsene som er ubehagelige, som de har kontakt med, det er sinnet deres. Og det utagerer de, og legitimerer de gjennom at det er andre som er dumme eller håpløse eller urimelige. Så skulle man liksom hjelpe en sånn person til å komme i kontakt med sine mer sårbare og vanskelige sider, så vil jo det oppleves ganske smertelig for dem, og det har de svært liten toleranse for. Og det er klart at en sånn person er ikke veldig interessert i en behandling som skal føre til at de da begynner å kjenne på ganske mange vonde følelser. Slik at man har kunnet vise til at, ok, disse personene kan ved sånn kontrollerte studier innenfor fengselsmurer, ved en atferdsterapeutisk tilnærming, som det heter, ved å belønne positiv atferd og gi sanksjoner eller fravær av belønning for ikke positiv atferd. De kan lære det innen et visst system, og de skjønner ganske fort hva det er som lønner seg og ikke lønner seg, og hva man skal gjøre for å oppnå goder.
For eksempel også det å slippe å komme mer i fengsel, da. Var det hva som skal til for å slippe det, eller?
Ja, men det er ikke alltid at de tenker så langsiktig, og så ofte overvurderer de sine egne evner. Men innen et fengselssystem så kan de skjønne hva de skal gjøre for å oppnå, ikke sant, mer lommepenger, eller mer permisjon, eller, ikke sant, flere røykepauser, eller hva det måtte være. Men straks de er ute av et system som på en måte holder dem litt i øra, så faller de tilbake til sine vante, vanlige former. Slik at man skal ikke lures av at de kan tilsynelatende virke som de har endret atferd fordi de har tilpasset seg et system, fordi det lønner seg. Tilbakefallsprosenten er svært høy når de kommer ut av et behandlingsopplegg eller et fengselsopphold. Slik at man har ikke så stor tro på at disse personene er i stand til å endre seg. Man, i fagkretser så har man et relativt pessimistisk syn på psykopatenes muligheter til å begynne et nytt liv. Det tror man ikke så mye på. Ikke dermed sagt at ikke en person med psykopatiske trekk kan love gull og grønne skoger til ektefelle og skal forbedre seg, og det er ikke den ting vedkommende ikke skal gjøre hvis vedkommende skjønner at det kan lønne seg i stunden å love noe slikt. Men det holder ikke.
Vi har nå hørt en del om hvilke trekk psykopater har, og hvor vanskelig det er for dem å skjønne hvordan andre opplever dem. Så hvordan er det da å eventuelt skulle leve sammen med en psykopat?
Nej, det är ganska uhållbart och ganska så nedbrytande. Och det finns bara ett råd, och det är att komma ut av en sån relation snarast möjligt. Hvis man har klart erkjent at den andre har psykopatiske trekk, og håpe og tro at den andre skal forandre seg, det er helt bortkastet. Man kaster bort sin tid, man kaster bort sine år sammen med en slik person, og ikke bare kaster man det bort, men det kan virke ganske så nedbrytende. Allt avhengig av hvor socialt dyktig, hvor manipulativ og hvor ydmykende en denne personen er, denne psykopaten man da lever sammen med, så kan de være flinke til å fange opp og fornemme dine svake sider og spille på dem, og blåse dem opp og gjøre da deg eventuelt ansvarlig for hans eller hennes egen adferd, slik at det er liksom på grunn av dine feil eller dine mangler som du kjenner igjen og som du føler deg truffet av, for psykopaten ser dem, men han legitimerer sin adferd, eller hun gjør det ved å liksom gjøre deg ansvarlig for det. De er ikke selv ansvarlig for sin egen adferd. De gjør den andre part ansvarlig. Og det kan være ganske så forvirrende. Og for en person som har litt mindreverdsfølelser, og som er samvittighetsfull og vil forsøke å forstå med rimelighet og så videre, kan det være svært forvirrende og over tid ganske så nedbrytende. Slik at det er bare et poeng å bryte relasjonen snarest mulig. Og da skal man også være klar over at psykopaten både kan bli aggressiv, voldelig, truende, når vedkommende skjønner at man forsøker å forlate dem, eller de kan bli knelende, gråtende, men det er krokodiltårer, bedende og lover bot og bedring, for så bare liksom, igjen etter noen uker og være tilbake i samme spor.
Du beskriver jo her en person som er også ganske dyktig, eller har i hvert fall stor innflytelse og mye makt, da.
Ja, en del av dem har det. Og en del av dem er ganske så sosialt drevne og dyktige og manipulative. Og i tillegg er en del av dem kan være ganske så charmerende. Og sånn sett så være for noen også ganske forførende. Man blir litt sånn fascinert av dem, fordi de er impulsive, de er frekke, de er uredde, og de sier ting som ingen andre tør, og det er morsomt og kjennes forløsende, og det er til og med noen som kan beundre dem, og at de, hvis de er godt tilpasset, kan også innta en slags lederposisjon.
Så det er ikke så vanskelig å skjønne at man kan bli fascinert og til og med forelsket
i
dem?
Nei. Og det tar litt tid før man greier ofte å sortere ut hva dette er. For man, mennesker som er vokst opp med en rimelig person, samvittighet og hensynsfullhet og dannelse, har veldig vanskelig for å forstå at det finnes mennesker som lyver, som bedrar, som lurer og rett opp i ansiktet på en. Og en person da, kanskje også som man har et intimt forhold til. Slik at det er man voksen og er i et parforhold med en person med psykopatiske trekk, så er det eneste rådet kom ut av det fortest mulig. Hvis man er barn i en familie med foreldre med slike trekk, så har man jo ikke noe valg. Man er jo prisgitt. Og barn av psykopatiske foreldre er en høyrisikogruppe for utvikling av en rekke forskjellige psykiske problemer.
Jeg la også merke til at du sa han eller henne, så det er også kvinnelige psykopater.
Oh ja, det er det. Men de er kanskje ikke alltid like tidlige, i hvert fall ikke i kriminalstatistikken. De begår ikke ran, og de slår ikke ned på gata. På samme hyppighet som den mannlige psykopaten. Men de kan være, de er vel så manipulative, hvis ikke enda mer. Og er vel så dyktige til å hele tiden forsøke å snu situasjonen til sin fordel. Man har sett i noen studier, har funnet en litt forbausende sammenheng, og det er at gutter som vokser opp og utvikler psykopatiske trekk, de har en mødre, en overhyppighet av mødre med sånn somatiserende plager. Det vil si at de klager over litt sånn diffuse vondter her og der er noe galt sånn, og det er synd på dem der, og får trygdeytelser for både det ene og det andre. Og man har lurt litt på om noe av denne litt mer utnyttende spille på svakhet, ynkelighet og suge ut av omgivelsene maksimalt på den måten, er en, kanskje en spesiell kvinnelig variant av psykopaten. Men ikke bare på den måten, de kan være også ganske fæle og ganske eksplosive, sånn som menn, det kan de også være. Så de er ikke noe greier å ha med å gjøre, og har akkurat de samme trekkene hvor de kan være charmerende og svært forførende. De kan være, men de har liten evne til å gå inn i og være som mannen, inn i dypere relasjoner, enten det gjelder til partner, eller det gjelder til egne barn. Eller.
Men hvis noen greier å gå inn i dypere forhold, da hjelper det?
Ja og nei. Nei, altså, du kan ikke regne med at det hjelper, men jeg synes likevel det er poeng å nevne en studie som ble gjort, hvor man har fulgt over en mannsalder. Det finnes ikke mange slike studier hvor man følger barn helt fra barnsbena opp igjennom til de blir godt voksne, men noen finnes. Og man har gjort det med barnhjemsbarn, hvor biologiske foreldre har hatt psykopatiske trekk, antisosiale trekk i hvert fall, det vil si at de har vært kriminelle. Og de slike barn er jo da også en står i risiko, og regner man med er også disponerthet for noe av samme type adferd. Når de i tillegg vokser opp på et barnhjem, så skulle det forsterke sannsynligheten for at de blir antisosiale psykopater. Og når de da, når man så på disse når de ble voksne, og så hvem var det som ble psykopater, og hvem var det som ikke ble det. Og det var noen få som ikke ble det. Og så tok man de for seg og undersøkte dem litt nærmere, og så hadde de noen fellestrekk. Der viste det seg at alle sammen hadde kommet inn, giftet seg, i varig forhold med en ektefelle som ikke hadde antisosiale trekk. Så der ser det ut til at i noen ytterst få tilfeller, ytterst få, så kan kjærligheten redde noen. Men er man i et forhold med en person som man mistenker å ha psykopatiske trekk, så skal man ikke regne med at man kan greie å, om du vil, omvende den personen. For det er alt taler for at man ikke skal greie det, men det finnes, ja, noen unntak. Så
best å være realistisk altså?
Ja.
Og til slutt, Turid Berg Nilsen, du har skrevet en artikkel i temanummer om ondskap i tidsskriftet Diade, og har kalt artikkelen Det onde barnet. Og er det sånn at det såkalt onde barnet da, eller den onde voksne man vil, har et helt annet perspektiv på seg selv enn de andre har, og ikke kan skjønne hvordan vedkommende virker inn på verden?
Det er helt klart at det er omgivelsenes stempel. Det er at personen eventuelt er ond. Det er jo ingen vi liker å snakke om som er onde. Man kan begå onde gjerninger. Men personen selv, uansett hvor grusom ens adferd måtte være, personen det gjelder, altså den psykopaten, vil alltid oppleve at hans gjerninger og handlinger er legitimert utifra hvordan andre oppfører seg. Slik at det er man kan ikke tro på innsikt. Man kan ikke tro på den gode samtale. Man kan ikke stole på, om du vil, forhandlinger med en sånn leder. Man kan ikke tro på at diplomatiske løsninger med en sånn leder eller person skal føre frem. Det er det eneste språket de skjønner er deres eget, nemlig at det settes hardt mot hardt, og at de kan forstå at deres adferd akkurat nå, i et kortsiktig perspektiv, for de greier ikke å tenke så langt fremover, i et kortsiktig perspektiv, så vil ikke den type adferd lønne seg.
Da sier vi takk til deg, psykolog Turid Berg-Nielsen.